Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 6-fevral shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Germaniya mudofaa vaziri Guido Westerwelle Iron yadroviy dastur masalasida hamkorlikni davom ettirishga chaqirdi. Ukraina 7-fevral kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovining 2-davrasiga taraddud ko'rmoqda. Pokistonning Karachi shahrida juma kuni sodir etilgan 2 portlash oqibatida nobud bo'lganlar soni 31 kishiga yetdi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsilotli dastur davomida. Demak, bugungi muhim voqealar. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo yengillashtirilgan va huquq faoli qamoqxonadan ochiqdagi jazoni o'tash koloniyasiga o'tkazilgan.
5 yil umumiy tartib rejimdagi qamoq jazosining o'rniga manzil koloniyaga ko'chirishdi. Yana nimasini muddatini 1.5 yilga qisqartirishdi.
Rossiyadagi Nashi harakatiga Toshkentdagi Sovet askari haykalini joyiga qo'yib beramiz deb va'da qilgan O'zbekistonning Moskvadagi elchisi faoliyatini muddatidan oldin to'xtatdi. Daniyalik jurnalist Michael Anderson Press.uz infoga javob qildi. O'zbekistonda hukumat ko'z qarashini ifodalovchi Press.uz info veb nashri Andersonning Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona deb nomlangan filmini uydirma va siyosiy buyurtma deb atagan edi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyoz va uchun efir eshiklari yopildi. Bu haqda Feruzaning onasi Zuhra Xolpa ozodlikka gapirib berdi.
O'tirdi endi o'tiramiz, turdiyam o'tirib turamiz. Kostyumingizni bosak ham yo'q ko'rishi mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimizni olib boramiz, diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtatdi, mumkin emas Feruza deydilar.
Shuningdek ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya mudofaa vaziri Guido Westerwelle Ironning o'z uranni xorijga yuborishga rozi bo'lganini yaxshi boshlanish deya atab, Tehronning bu masalada harakatlarini davom ettirishi lozimligini ta'kidladi. Germaniya mudofaa vaziri bu haqda xavfsizlik masalalariga bag'ishlab München shahrida o'tkazilayotgan xalqaro anjuman chog'ida ma'lum qildi. Yadroviy dastur masalasida Germaniya Ironga qo'l uzatishda davom etmoqda, biroq bizning bu harakatlarimiz hanuz javobsiz qolmoqda, dedi Guido Westerwelle. Germaniya mudofaa vaziri, shuningdek, Eron tashqi ishlar vaziri Mantuchehr Muttaqining juma kuni qilgan nutqi Berlin qarashlarini o'zgartira olmaganini qo'shimcha qildi. 5-fevral kuni München anjumanda chiqish qilgan Muttaqi Eron uranni qayta ishlash uchun xorijga yuborish borasida g'arb davlatlari bilan kelishuv imzolashning yaxshi istiqbollarini ko'rayotgani xususida bayonot bergan edi. Eronda yangi turdagi raketa moslamalari ishlab chiqaruvchi 2 korxona ishga tushirildi. Korxonalarni ishga tushirish marosimida mamlakat mudofaa vaziri Ahmad Vohidiy va boshqa rasmiylar ishtirok etdilar. Eron televideniyasi tarqatgan xabarga ko'ra, yangi korxonalarda vertolyotlarga qarshi ishlatiladigan qayim hamda yer-yer rusumdagi To'fon 5 raketalari ishlab chiqariladi. Bundan bir necha kun avval esa Eronda sun'iy yo'ldoshni fazoga chiqara oladigan raketa sinovdan o'tkazilgani xabar qilindi. Ukraina 7-fevral kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovining 2-davrasiga taraddud ko'rmoqda. Juma kuni prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan 2 nomzod, bosh vazir Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich Kiyevda o'z tarafdorlari bilan namoyish o'tkazdilar. Viktor Yanukovich saylovning 2-davrasida g'olib chiqqanligini ta'kidlab, 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan so'ng hokimiyatga kelgan bosh vazir va uning hamkorlari Ukraina xalqiga bergan va'dalari ustidan chiqa olmaganini ta'kidladi. 7-fevral kuni Zarg'aldoq davrining so'nggi kuni bo'ladi. Zarg'aldoqchilarning 5 yil davomida hokimiyatda bo'lgani Ukraina xalqini bundan buyog'iga bunday yashab bo'lmaslikka ishontirdi. 17-yanvar kuni Ukraina xalqining aksari Zarg'aldoqchilardan xolis bo'lgan yangi Ukraina uchun ovoz berdilar, dedi Viktor Yanukovich. Bosh vazir Yuliya Timoshenko ham Kiyevda o'z tarafdorlari oldida chiqish qilar ekan, mamlakat xalqini birlashishga chaqirdi. Bundan buyog'iga hech kim bizni bo'la olmasligi, bir-birimizga dushman qilib qo'ymasligi hamda fuqarolarimiz va davlatimiz birligini saqlab qolishni so'rab, men Xudoga iltijo qilmoqdaman, dedi Yuliya Timoshenko. O'z nutqida Timoshenko raqibi Yanukovichni yana bir bor saylov oldidan ovozlarini soxtalashtirishga urinayotganlikda ayblab, jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgudek bo'lsa, ommaviy namoyishlar o'tkazish bilan tahdid qildi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, mamlakat chegarachilari Spinboldag shahrida 7 nafar maktab o'quvchisini otib qo'ygan. Politsiya boshqarmasi rahbari Abdul Roziq so'zlariga ko'ra, chegarachilar juma kuni erta tongda o'tin terib yurgan bolalarni jangarilar bilan adashtirib, ularga qarata o't ochgan. Aytilishicha, maktab o'quvchilarini otib qo'ygan harbiylar qo'lga olingan va ushbu hodisa yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilgan. Spinboldag shahri Afg'onistonning Pokistonga yaqin chegara hududida joylashgan bo'lib, bu yerda xavfsizlik kuchlari va jangarilar o'rtasida tez-tez otishmalar bo'lib turadi. Pokistonning Karachi shahrida juma kuni sodir etilgan ikki portlash oqibatida nobud bo'lganlar soni 31 kishiga yetdi. Hukumat Karachidagi portlashlar uchun mas'uliyatni Taliban hamda Al-Qoida jangarilari zimmasiga yuklamoqda. Juma kuni mototsikl boshqarayotgan shaxs o'zini shia ziyoratchilari ketayotgan avtobus oldida portlatib yubordi. Tan jarohat olgan fuqarolar keltirilgan shifoxona yonida ikkinchi portlash sodir etildi. Bugun Karachida portlash qurbonlaridan 20 dan ziyodi dafn qilindi. Hukumatning aholi xavfsizligini ta'minlay olmayotganiga norozilik tariqasida bugun Karachi bo'ylab ko'plab savdo do'konlari ochilmadi. Rossiya dengiz qo'shinlari Somali qirg'oqlariga yaqin hududda bortida 7 nafar qaroqchi bo'lgan qayiqni qo'lga kiritgani xususida xabar tarqatdi. Rossiya harbiylariga ko'ra, qaroqchilar yuk kemasiga hujum qilayotgan mahal qo'lga olingan. Mazkur voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Somali qaroqchilari o'tgan yil davomida Aden ko'rfazida undan ziyod yuk kemalarini garovga olib, keyinchalik tovon puli evaziga ozod qildi. Qudratli davlatlar, jumladan AQSh, Rossiya va qator Yevropa davlatlari qaroqchilarga qarshi kurash maqsadida Aden ko'rfaziga o'zining jangovar kemalarini yubordilar. Hamda so'nggi xabarimiz, Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida ro'y bergan otishmalarda kamida 16 kishi, jumladan Dog'iston ichki ishlar boshqarmasi rahbari nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, juma kuni noma'lum shaxslar Maxachkala militsiyasi boshlig'i Ahmad Magomedov ketayotgan mashinani o'qqa tutgan. Oqibatda Magomedov va u bilan birga bo'lgan 3 kishi voqea joyida nobud bo'lgan. Shu kunning o'zida Dog'istonda mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida terrorizmga qarshi kurash mahalliy bo'linma rahbari nobud bo'lgan. Qo'shni Chechenistonda esa shanba kundan buyon ro'y bergan otishmalarda kamida 6 jangari va xavfsizlik kuchlarining 5 xodimi nobud bo'lgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo yengillashtirilgan va huquq faoli qamoqxonadan ochiqdagi jazoni o'tash manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Rossiyadagi nashi harakatiga Toshkentdagi Sovet askari haykalini joyiga qo'yishni va'da qilgan O'zbekistonning Moskvadagi elchisi faoliyatini muddatidan ilgari to'xtatdi. Daniyalik jurnalist Michael Anderson Press UZ Info'ga javob qildi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova uchun efir eshiklari yopilmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo yengillashtirilgan va huquq faoli qamoqxonadan ochiqdagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Farg'ona viloyati rahbari bo'lgan G'anixon Mamatxonovni firibgarlik, poraxo'rlik ayblovlari bo'yicha 5 yilga ozodlikdan mahrum etishgan edi. G'anixon Mamatxonovning ochiqqa chiqarilgani haqida dastlab xabar topgan farg'onalik huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev bilan suhbatlashamiz.
G'anixonni rejimini yumshatishdi. 5 yil umumiy tartib rejimdagi qamoq jazosini o'rniga manzil koloniyaga ko'chirishdi. Yana nimasini muddatini 1.5 yilga qisqartirishdi.
Bu nima degani manzil koloniya?
Manzil koloniya endi bu ochiq havoda qorovulsiz borib ishlab keladi. Kechqurun o'sha mo'ljallangan o'sha nimalarda, yotoqxonalarda kelib yotadi. Lekin u yerlar qo'riqlanadi endi hali. Har xil odamlar kirmasin deb koloniya poseleniya deyilardi.
O'zining ahvoli qanaqa ekan?
O'zining ahvoli yaxshi ekan. Bugun ertalab chiqishi bilan menga telefon qildi. Shu Piskentdagi bitta avtokoloniyaga nima qilishibdi, jo'natishibdi ishlagani. Mana juda yaxshi o'tiribman dedi. Oilalari kecha bundan bexabar kechqurun ozonga yaqin chiqib ketishgandi Toshkentga. Shu boradigan joylarini, manzillarini bir borib surishtiraylik deb, chunki o'tgan juma kuni Farg'onada tergov izolyatoridan etap qilingan edi. Ular hali Toshkentga kirib bormasdan, men bu xabarni G'anixonning o'zidan eshitgandan keyin ular telefonda xabardor qildim, yetib borishib hozir mana o'sha oilasi qurshovda o'tiribdi.
Demak, G'anixon aka oilasining yonida.
Oilasining yonida hozir.
Bu hozirgi ahvoli endi qamoqxonadan chiqdi desak bo'ladimi?
Qamoqxonadan chiqdi.
Qamoqxonadan chiqdi.
Ha, konvoy hali qurol avtomat ostida yuradigan rejimdan chiqdi, endi ozod yurish huquqiga ega.
Xolagan joyiga boradi, uyga boradi.
Yo'q, xolagan joyiga bormaydi, lekin shu majbur, o'sha bitta nimaga bir joydan ish berishadi. O'sha atrofda, masalan, avtokolonnadaman deyapti. Menimcha unda hali nimasi kasbi shoferlik bo'lganligi uchun ehtimol o'sha avtokolonnada yo bir remont qiladigan nimada yoki birorta mashina berishlari mumkin. Shuni minib yuradi, kechqurun o'sha aytilgan o'sha manzilda yotoqxonaga borib yotish kerak.
Mana shu ahvolda endi qancha muddat o'tadilar endi?
Menimcha hech qancha o'tmaydi, chunki eng yengil rejim hisoblanadi. Qamoq rejimi emas, qamoq shu umumiy rejimdan ko'ra yengilroq rejim. Birinchi amnistiya chiqishi bilan bu manzil koloniyadagilar dastlabki shu birinchi chiqqan nimaga amnistiyaga tushadigan nimada bo'ladi holatda.
G'anixon akaga bunday yengillik sabablarini aytishganmi?
Bunday yengillik sabablari yo'q, o'ziga aytishgan yo'q. Lekin G'anixon o'zi menga telefon qilganda birinchi bo'lib o'zi telefon qildi. Mani xabari ham yo'q edi, o'sha ertalab soat 10:30 atrofida telefon qildi. Chunki 40 yillik do'stmiz, tanishgan joyimiz ham 69 yili shu qamoqxonada tanishganmiz. Bu ham mana o'sha hali mashhur Paxtakor stadionidagi voqealardan keyin, millatchilik voqealardan keyin ko'pchilik qatori qamoqqa olingan edik. O'sha yerda tanishganmiz. Shundan beri oramizda endi juda yaqinlik, haddan tashqari yaxshi, endi 40 yil kichkina muddat emas. G'anixonni aytish bo'yicha endi o'zi ham o'zim ko'p narsani nima qilib ko'rdim. O'zim ham ba'zi bir narsalarga sababchi bo'lib qolgan ekanman deb aytyapti. Nimaga desam, faqat ozgina savodsizlik qilgan ekanman inson huquqlari bilan, shaxs bilan shaxs o'rtasidagi munosabatda aralashtirib yuborgan ekanman. Bu gapi bilan nimani aytdi bilmadim. Ko'p narsalarni o'ylab o'zim ham tushundim, o'zim hali nima beribman, povod bo'lib berib qo'ygan ekanman dedida, endi ruscha qilib aytganda o'zim ham bir imkon yaratib qo'ygan ekanman, chunki dedi inson huquqlari deb shaxs bilan shaxslarni o'rtasidagi nimaga ham ko'p aralashib ketgan ekanman. O'zim o'ylab man shu nimamga yetdim, nima sabab bo'lgan ekan bunchalik nima bo'lishimga.
Bu yengillik qandaydir bir shartlar evaziga berilmaganmi mabodo?
Yo'q, hech qanaqa shartlar bo'lmabdi. Bu shartlar to'g'risida hech qanaqa gap ham gapirmadi. Holatim juda yaxshi, sog'ligim yaxshi dedi. Men uchun ham kutilmagan nima bo'ldi dedi. Men aytdim, bir cheklovlar yo boshqalarda bunday talab qilishdi, men misol jahon boshqalarda ozodlikka muddatdan oldin qo'yib yuborilganda qo'yilgan nimalardan endi bevosita ham bilvosita ham xabardorman. Shunaqa shartlar qo'yildimi desam, yo'q, hech qanaqa shartlar qo'yilgani yo'q dedi. Faqat nima qilib aytishdi endi, G'anixon aka bundan buyog'iga endi mana shunchalik nima bo'lyapti, o'zingizni ehtiyot qiling, ehtiyot bo'lib endi o'sha xalqni qanaqa xizmatida bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham o'sha xalq xizmatini davom ettiraveringu, lekin ehtiyot bo'ling, nima qiling deb aytishibdi. Endi bu ehtimol bitta shaxsda o'sha ozodlikka chiqarayotgandagi bitta shaxsni fikridir, lekin man buni hukumatni nimasi biz ham iddao qilmayman, maslahati deb ancha yillardan beri bunaqa hali kutilmagan nimada endi, lekin hammasidan umid qilganmiz, har bitta qamoqqa olingan boshqa hamkasblarimiz, do'stlarimizni nimasidan shunchalik hammasiga ham harakat qilganmiz, uringanmiz, lekin bunaqa tarzda mani nimamda ham shu 20 yildan oshyapti. Faoliyatimda birinchi marta nima qilishim, eng yaqin do'stim, eng yaqin nima kasbdoshim
Farg'onalik hukm muassabi Salom Ergashev bilan suhbat edi. G'anixon Mamatxonov o'tgan yili oktyabr oyida pora olayotganligi bilan hibsga olingan, ammo huquq himoyachilari bu ayblovlar soxta bo'lganini aytib kelishadi. Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlar o'zbek rasmiylarini G'anixon Mamatxonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirib kelishgan. Human Rights Watch murojaatida Mamatxonovga nisbatan ayblovlar siyosiy sabablarga asoslangani, huquq faolining fermerlar huquqlari uchun kurashgani uchun tuhmat hukumat ta'qibiga uchraganini bildirishgan. G'anixon Ramatxonov Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy etgan choralarni bekor qilishdan 2 haftacha ilgari hibsga olingan edi. Xalqaro tashkilot bugungi kunda 14 ta inson huquq himoyachisi O'zbekiston qamoqxonasida ushlab turilayotganini bildirib keladi. Hozir men bilan suhbatda Parijdan Farg'onadagi O'z yuraklar klubi rahbari bo'lgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisiz, hurmat.
Rahmat. Mo'tabar opa, mana G'anixon Mamatxonov demak, ga belgilangan jazo yengillashtirilgani va u manzil koloniyasiga olib o'tilgani haqida xabar topdik. Mana o'zingiz ham ozod bo'lish saodatini o'z boshingizdan kechirgansiz. Mana shu G'anixon akaga belgilangan jazoning yengillashishi demak, uni himoyasiga olib borilgan harakatlar, bosimlar, xalqaro tashkilotlar bosimi natijasi deb naqadar ayta olamiz. Mana o'zingiz ham G'anixon Mamatxonovni ozod etilishi borasida jiddiy harakatlar olib borgansiz.
Dar haqiqat, huquq faoli G'anixon Mamatxonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi aynan uning kasbiy faoliyati sababli ekanligi va jinoyat ishi materiallari orasida uning jinoyat sodir etganligini isbotlovchi dalillar umuman yo'qligi uchun dastavval birinchi instansiya sudining Mamatxonovni 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida chiqargan hukmi apellyatsiya azrimiga ko'ra 5 yillik qamoq jazosiga qisqartirilgandi. Kuni kecha G'anixon akani yaqinlari bilan bog'langanimda ular Mamatxonov tosh turmaga etap qilingani va oila a'zolari uning kasalligi va oilaviy sharoitlarining og'irligi sababli yaqinroqdagi qamoqxonalarda olib qolishga ruxsat berishlarini so'rab arizalarini guyinga topshirmoqchi ekanliklaridan xabar topgandim. Bugungi yangilik men uchun juda ham quvonchli bo'ldi, chunki xalqaro jahon hamjamiyatining ta'sir kuchi har qanday diktatura rejimini o'zi istagandek jinoyatlar sodir etishiga to'sqinlik qila olishini yana bir bor amalda isbotladi. To'g'ri, Mamatxonovning aybsizligi hali isbotlangani yo'q, lekin jazo turining yengillashtirilishi ham O'zbekiston sharoitida doimo erishib bo'lmaydigan g'alabadir. Ya'ni hozir Abdusalom Ergashev aytganlaridek, 20 yilda endi bir marta shunday holatga duch keldim deb gapirdi, haqiqatan ham to'g'ri. Endi G'anixon Mamatxonov himoyasi uchun oyoqqa qalqigan va uni ozodligi uchun kurashgan Human Rights Watch, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi va boshqa xalqaro tashkilotlar, Golos Svoboda, Internews, Ferganaru internet saytlari va Ozodlik radiosi jurnalistlari kabi fidoi insonlarning bu yengillikka erishda hissasi katta bo'ldi deb ayta olaman.
Mo'tabar opa, boshqa huquq himoyachilarga ham shunday yengillik bo'ladi deb qanaqadir ayta olamiz yaqin kunlarda?
Bilasizmi, men avvalo bu o'rinda G'anixon Mamatxonovni himoyasi uchun alohida fidoilik qilgan xalqaro frontline tashkiloti sa'y harakatlari haqida ham alohida to'xtalib o'tishni xohlardim. Adolatsiz sudlov jarayonlarini oldini olish maqsadida bosh qarorgohi Irlandiyada joylashgan frontline tashkiloti nafaqat G'anixon Mamatxonovni malakali huquqiy yordam bilan ta'minladi, balkim uning oila a'zolariga ham moliyaviy ko'mak berib, ularni qo'llab-quvvatlab turdi. Men umid qilamanki, har bir huquq faoli yoki jurnalist, fuqarolik jamiyati faoliga nisbatan mana shunday hukumatning fitnalari boshlangan paytda mana shu xalqaro miqyosdagi bosim olib borilib, uning himoyasi uchun har tomonlama ko'mak olib borilsa, shu adolatsiz sudlov qamoqlardagi tergov paytlaridagi qamoq qolingan paytdagi qiynoqlar, bular hammasi mana shu yuridik tomonidan, huquqiy tomondan isbotlab, dalillab berilib boriladigan bo'lsa, albatta ijobiy natijalarga erishilishi mumkin deb umid qilaman. Lekin men bugungi kunda G'anixon Mamatxonovni bu yengillashtirish, jazo turini yengillashtirilishi bugungi qamoqda yotgan Yusuf Jumaning taqdiriga yoki bo'lmasam boshqa bir insonlarning taqdiriga, uzoq yillardan buyon qamoqda o'tirgan insonlarning taqdiriga ham bir ijobiy ta'sir qilishi mumkin deb ayta olmayman, chunki O'zbekiston hukumatini qanchalar darajada bir jirkanch o'zining diktatura rejimini jirkanch tusda avjaldirayotganini hammamiz ko'rib turibmiz.
Rahmat, Mo'tabar opa. Demak, suhbatdoshimiz taniqli inson huquqlari himoyachisi Martin Ennels mukofoti laureati Mo'tabar Tojiboyeva edilar. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Daniyalik jurnalist Michael Anderson Prezus Info'ga javob qildi. O'zbekistonda hukumat ko'z qarashini ifodalovchi Prezus Info web nashri daniyalik jurnalist Michael Andersonning Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona deb nomlangan filmini uydirma va siyosiy buyurtma deb atagandi. Betayin jurnalistning noyob asari yoxud Anderson ertaklari haqida deb sarlavhalangan maqolada muallif bu filmni ko'rgach, uning buyurtma ekaniga amin bo'lasiz deb yozadi. Tuhmatga yo'g'rilgan bu asar qahramonlari ham vatanini sotgan qochoqlar yoki g'arb mamlakatlariga ishlayotgan huquq muayishlari deb ta'kidlanadi Prezus Info'da e'lon etilgan maqolada. Michael Andersonning Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona nomli filmi 20 yanvar kunidan boshlab bir hafta davomida Al Jazeera telekanalida takror va takror namoyish qilingan va muallif Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm mustabid rejimlar mevasi ekanini urg'ulagan edi. Anderson Prezus Info nashrida e'lon etilgan maqolani o'ziga nisbatan qilingan hujum deb atadi.
Well, I think it's pretty obvious why they attack me. They attack me because lots of
Aftidan bu filmga qiziqish katta bo'lganda va millionlab tomoshabin uni nafaqat sun'iy yo'ldosh orqali balki internetda ham tomosha qilgandan hukumat jazavaga tushayotgan ko'rinadi. Birgina internetda 14 ming odam bu filmni YouTube video portalida tomosha qildi. Men o'zim tomoshabinlardan O'zbekistonda yashayotgan insonlar va mamlakat tashqarisida muhojirat yashayotgan o'zbek qochqinlaridan film haqida ijobiy fikrlar bildirilgan 300 dan ziyod elektron maktub oldim. Ular fikricha men ko'targan muammo juda o'rinli ekani va ular ham ekstremizm yaratuvchisi aynan Karimov rejimi ekanini aytishmoqda. Menimcha o'zbek rejimining bunday qo'pol bir tarzda stalincha uslubda munosabat bildirishi ortida mana shunday sabablar tursa kerak.
Betayin jurnalistning noyob asari yoxud Anderson ertaklari haqida deb sarlavhalangan maqolada muallif filmingizni uydirma va siyosiy buyurtma deb atayapti va sizni xoin bir jurnalist deb bildiryapti. Bu haqda nima deya olasiz?
I mean, you know, anybody who knows the Karimov regime
Karimov rejimini yaxshi bilgan odam bu nima uchun qilinayotganini tushunadi. Biron jurnalist O'zbekistondagi rejimni tanqid qilsa, darrov hukumat shu jurnalistga yorliq yopishtirishga o'tadi. Kimdir mana shu yerda xato qilgan ekansiz, mana bu gapingiz asossiz deb aytsa va shuni faktlar bilan isbotlab bersa, men uni to'g'rilayman. Lekin ular meni prodajniy jurnalist deb ayblashdan nariga o'tishmayapti. Stalin davrida bo'lgani kabi hozirgi Karimov rejimi ham tanqid qilmoqchi bo'lgan jurnalistlarni mulohazaga chorlash o'rniga sen xoinsan, sen sotqin jurnalistsan deb ularni yomon otli qilishga urinadi. Bu bilan Karimov rejimi yo sen biz tarafdasan yo sen ovozingni o'chiramiz demoqchi aftida.
O'zbekiston haqida yozishga sizni olisda yashayotgan bir daniyalik jurnalistni nima majbur qilmoqda?
Well, yes, absolutely. I mean, I've worked for about, oh my God, something like 15 or 20 years teaching and being a journalist in the...
Men 15 yilcha sobiq Sovet o'lkalarida ishlaganman. To'g'risini aytsam, 10 yil ilgari O'zbekistonga birinchi bor kelganimda bu mamlakat haqida juda kam ma'lumotga ega edim. Bu mamlakatda ishlay boshlaganimdan keyin u yerda mavjud rejim tabiatini his eta boshladim va O'zbekistonda Stalin davridagi kabi bir tuzum mavjud ekanini angladim. Hukumat matbuotida e'lon etilgan maqolada meni O'zbekistonda juda kam bo'lganim va mamlakat haqida to'liq taassurotga ega emasligim haqida yozilgan. Aslida men O'zbekistonda bir qancha yil yashaganman va ishlaganman. U yerdagi haqsizliklarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. O'zbekistonda ko'rganlarim adolatsizlik va haqsizliklar menimcha har qanday jurnalist e'tiborini jalb etadi va uni bu haqda yozishga burchdor qiladi.
Daniyalik jurnalist Michael Anderson bilan suhbat yana dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ilhom Ne'matov Moskvadan chaqirtirib olindi. 5-fevral kuni bir qator ommaviy axborot vositalari mana shunday xabarni tarqatdilar. O'zbekiston elchisining xizmat muddati yakunlanmasidan turib rasmiy Toshkent tomonidan chaqirtirib olingani turli taxminlarni paydo qilmoqda. Bu taxminlardan biri Toshkentdagi Ulug' Vatan urushi qatnashchilari xotirasiga o'rnatilgan haykalning buzib tashlanishi bilan bog'liqdir. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Elmurod lavhasida.
O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Ilhom Ne'matovning Toshkentga chaqirtirilib olinishi elchixona uchun ham, elchi uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi, deb yozadi Farg'ona.ru axborot nashri. 57 yoshli Ilhom Ne'matov bu lavozimga 1 yil 2 oy oldin tayinlangan edi. Farg'ona.ru nashriga ko'ra, Ne'matov o'z diplomatik missiyasini muddatidan oldin yakunlagani to'g'risida ma'lum bo'lgan kuni uni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov qabul qilgan. Bu uchrashuvda Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini rivojlantirish, Shanghay hamkorlik tashkilotining 10-11 iyun kuni Toshkentda o'tadigan sammitiga tayyorgarlik masalalari muhokama qilingan. Rossiyadagi hukumatga moyil ommaviy axborot vositalari xodimlari ham Ilhom Ne'matov vakolatlarining muddatidan oldin yakunlanganiga afsus bildiradilar. Ularga ko'ra, Ilhom Ne'matov boshqa davlat elchilari orasida hukumatga moyil bo'lgan jurnalistlarga ochiqligi, ularga doimo tezkor ma'lumotlar berib kelgani bilan ajralib turgan. Ilhom Ne'matov bilan uning diplomatik missiyasi yakunlangan kuni suhbatlashgan moskvalik журналист Роман Ромашевский гапрады.
Честно говоря, могу сказать, что мне это очень жалко, потому что мне очень нравилось с ним работать. Это был человек всегда открытый для прессы, человек доступный для прессы, да, который мог оперативно дать какие-то комментарии.
Ochig'ini aytsam, bu afsuslanarli ish bo'ldi, chunki menga jurnalist sifatida u bilan ishlash yoqar edi. Bu odam matbuot uchun doimo ochiq edi. U jurnalistlarning so'rovlariga operativ tarzda javob qaytarar edi, deydi Roman Ramashevskiy. Jurnalistning aytishicha, Ilhom Ne'matov u bilan suhbati chog'ida o'zining muddatidan oldin chaqirtirib olinganiga munosabat bildirmagan va buning sabablarini ham bilmasligini aytgan. Ayrim internet nashrlari esa Ilhom Ne'matovning elchilikdan chaqirtirib olinishini Toshkentda ulug' vatan urushi ishtirokchilariga qo'yilgan haykalning buzilishi bilan bog'laydilar. Bu haykal buzilgan paytda Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida Kreml Paras Nashi harakati piketlar o'tkazgan edi. Bu piketlardan so'ng O'zbekiston elchisi Ilhom Ne'matov kutilmagan bayonot bergan. Uning aytishicha, haykal ta'mirdan chiqarilgach eski o'rniga o'rnatiladi va O'zbekiston hukumati tarixni hurmat qiladi. Biroq Ne'matov va'da qilganidek haykal joyiga qaytarilmadi. Aksincha uning o'rniga boshqa haykal o'rnatildi. Vatanga qasam deb nomlangan yangi haykalning o'rnatilishi bilan Nashi harakati Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldidagi piketlarni qayta jonlantirdi. O'sha piketlar paytida ozodlikka suhbat bergan Nashi harakati rahbarlaridan biri Alek Sokolov O'zbekiston elchisiga qarata mana bu gaplarni aytgan edi.
Я хочу ему задать вопрос. Вы человек, который не торгует на рынке семечками. Да, вы человек, который представляет суверенное государство в моей стране, в России.
Мен бу адамдан сурамоқчиман. Сиз бозорда семечка сотувчи эмассиз-ку. Сиз Россияда суверен давлатнинг вакилисиз. Сиз ўз баёнотингизда ҳайкал жойига қайтарилишини ваъда қилган эдингиз. Бирок бу ваъда бажарилмади. Демак, сиз халқаро сиёсатда ва муносабатларда ишониб бўлмайдиган одам. Ya'ni yolg'onchidirsiz, degan edi Alek Sokolov.
Azizlar, Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Begim boshingizda xlar bilan, keling bel bog'ingiz qo'ylab qo'yam.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova uchun O'zbekistondagi televideniya efir eshiklari yopilgan. Feruza Jumaniyozovaning onasi va ustozi Zuhra opaning ozodlikka aytishicha, Feruza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy taqiq ostida o'tiribdi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Begim qo'shig'ini tarixi bilan qiziqib, Feruza Jumaniyozovaning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda, go'shakni ko'targan Feruzaning onasi Zuhra opa ma'yus bir yangilikni aytib qoldi.
Bilasiz, to'xtadi, yig'a to'xtaysiz. Mana endi o'tiribmiz, 2 yil bo'ldi. Hamdan xudoga, hech kimdan ko'rmaymiz biz. Biroq qildi buni, biroq uning qildi. O'tirdi endi o'tiramiz. Qildi, turdi, yo'qda turamiz.
Nima bo'ldi? To'xtatib qo'ydim konsert faoliyatini.
Yo'q, bilmayman, prosta hech narsani bilmaymiz. O'tiribmiz. Lisenziyamiz, balkonimiz bor.
Efirga chiqishga nimaga bir tavsiya qilishmayaptimi?
Yo'q, shuna tavsiya qilishmaydi.
Raqobatmi, nima bu o'zi?
Bilmayman. So'ramadim ham, qiziqmadim ham. Nima uchun aytib ko'p so'ram demadim. Bizlar biladi, chunki bu san'atkor, Feruza men san'atkor emas, biz faqat mehnat qiladi.
Zuhra opaning aytishicha, Feruza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy taqiq ostida o'tiribdi. Feruza o'z ustozi va onasi Zuhra opa bilan yetalashib televideniyaga borganida, sizlarni efirga berishga taqiq bor degan gapni doimo eshitmoqda.
Kerak bo'lsa, yana o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadilar, to'xtadi. Keldisalar boramiz.
Kim aytdi to'xta deb sizga?
Shu bilmayman, to'xtatib qo'ydilar. Kastriginiya borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. to'xtatdi. Mumkin emas, Firuza dedilar.
Firuza Jumaniyozovani kim taqiqladi? Nega taqiqladi? Bu savollarga aniq tiniq javob topa olmadik.
Biz bilmaymiz lekin uni. Uni boshqalarga savol bering. Uni madaniyat bering savolingizni, o'zbek tiliga bering savolingizni. Biz hech narsani bilmaymiz. Biz faqat shu ijodimizni qilib o'tiribmiz.
Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bugun ko'zlaring zabunli. Sonma jonim, men borman ko'z.
Asinochi Firuza Jumaniyozovaning onasi va ustozi Zuhra Xolpa, Zuhra opa bilan suhbatni to'liqroq Chodir xayol eshitirishda tinglay olasiz.
Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bugun ko'zlaring zabunli. Sonma jonim, men borman ku. Bo'lma azal tunlarga siri. Yalla habibi, yalla yalla habibi.
Ozodlikdagi tikun O'zbekiston eshitirishi. Forumlar saroyiga makon bo'lgan Toshkentning Amir Temur xiyoboni atrofi yaqin kelajakda o'z ko'rinishini keskin o'zgartirib yuborishi mumkin. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi shahar markazini 2012-yilgacha qayta qurish dasturini qabul qilgan.
UzNews'ga ko'ra, dasturda O'zbekiston mehmonxonasi binosining 6-qavatidan yuqorisi buzib tashlanishi nazarda tutilgan. Agar shu gap rost bo'lsa ham, bu mehmonxona ishchi xizmatchilarining Xudoga aytgani bor ekan. Chunki Amir Temur xiyoboniga yaqin joylashgan La Grand Plaza, Dedeman Silk Road va markaziy mehmonxonalari batamom buzib tashlanishi mumkin. Har holda UzNews shunday deb yozdi. Biroq telefon qilib bildikki, bu otellar vakillarining UzNews xabaridan xabari yo'q. La Grand Plaza mehmonxonasi.
Появилась информация, что ваше здание скоро снесут.
Это, по-моему, просто сплетни.
Bu menimcha asossiz mishmish bo'lsa kerak, chunki buzmoqchi bo'lishsa bizga xabar berishlari kerak. Bunday informatsiya olganimiz yo'q. Mehmonxonamiz chet el muassasasi bo'lgani uchun buza olisha olmaydi. Mehmonxona egasi indoneziyalik, dedi La Grand Plaza mehmonxonasi menejeri. Dedeman Silk Road va markaziy mehmonxonalari vakillarining ham binolarining buzilishi to'g'risidagi gaplardan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Dedeman Silk Road vakili.
Возможно, я думаю.
Почему не так думаете?
У нас здание недавно построили, это новое здание, и он никому не мешает. Он...
Бузышлары мумкин емес, чунки биномыз янги, якындагина курулган. Маркази вакили.
Нет, такой информации не владеем.
Мехмонханамызнын бузылышы тоорусуда хакимияттан хеч кандай кагаз алганымыз йок. Біз шахар абаданчилиги үчүн мутасадды катар ташкиротлар билан хам багландык. Ташгибрагорнинг ўзини таништирмаган юқори лавозимли амалдорларидан бири билан гаплашдик.
Қандай ўзгаришлар шаҳарлар?
Ундан хабарим йўқ, лекин мен ҳозир бошқа ишдан бандман.
А ким хабари бор ундан? Ўша кишига телефон қилардик-да.
Бош меҳмончилик бошқармада хабар бор ҳаммаси.
А сизлар шуғулланмисизми бу ишлар билан?
Биз асосан алоҳида лоҳиха қиламиз.
Яъни у O'zbekiston gostinitsasini yarmini kesib tashlaydi degan bir xabar chiqdi.
Na, bexabarman men. Biror narsa deya olmayman.
Toshkent Anvar Qori Tursunov hayotiga qasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda gumon qilinib qamoqqa olinganlar soni huquq himoyachilariga ko'ra 83 nafarga yetgan. Ayni paytda mazkur ish yuzasidan qo'lga olinganlar ustidan Toshkentda yashirin sud jarayoni ham bormoqda.
Toshkentda Anvar Qori Tursunov hayotiga qasd qilganlikda va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanayotganlarga nisbatan mahkama jarayoni boshlangani xususidagi gap-so'zlar hozircha rasman tasdig'ini topgani yo'q. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Yoki oldin bu bo'yicha bizni Svetlana Ortiqova shug'ullanardi. Hozir matbuot xizmati rahbari hisoblanardi. Shunga hozircha u yo'q. Hozir o'rinlarga hali hech kim berilgani ham yo'q. Shunga hech kim bunaqa vakolatga ega emasdi hozir.
Toshkent shahar prokuraturasi vakili esa bunday ma'lumotga ega emasliklarini bildirdi.
Yo'q, aka bizda hech xabarini biz bilmaymiz uni. Uzr, bizda unaqa informatsiya yo'q lekin.
Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi, Toshkent shahar sudidan ham bu borada ma'lumot ola olmadik. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan ayrimlari esa sud bo'layotgani haqida gap-so'zlarni eshitganliklarini, ammo ularga bu borada rasmiy bildiruv bo'lmaganini aytdilar.
Prokuratura degilar tamom qilib, sudga oshirdi bizni.
deyishdi-da. Sudni boshlandi deyishyapti, lekin sizlarniki hali boshlanmadi, boshqalarniki boshlandi deyishyapti.
Endi boshqalar kimlar endi?
Bilmadim endi. Bizga shunaqa deyishdi. Kimlarnikini boshlanganini bilmaymiz.
Ha, sizlarnikini sudni qachonga belgilashdi endi?
Hali yetishgani ham yo'q.
Deydi ayblanuvchilardan birining turmush o'rtog'i Qunduz Mirzamuhammedova. Ayblanuvchilardan yana birining ayoli Malika Muslimova ham sud boshlangani haqidagi gaplarni eshitganini, ammo rasmiylar bu ma'lumotni rad etishganini aytdi. Shuningdek, suhbatdoshimiz ularning mahallasidan mazkur jinoyat ishi bo'yicha gumonlanib avvaliga 300 odam qo'lga olinganini, keyinroq esa ulardan 10 nafariga ayblov qo'yilgani, qolganlar esa ozodlikka chiqarilganini aytdi.
Boshlandi deyishdi, keyin yana biza borsa yo'q, bo'lmagan gap, sizlarga anaqa o'zining informatsiya berishdi deb borib ko'rdi, yoqa bu yoqqa yo'q chiqibdi.
Sud boshlandi degan gapni kimdan eshituvdinglar?
Bu vasha mahallada olib ketganlarni oilalari etishdi.
Mahallangizda ko'pmi olib ketgan?
Ha, ko'pchilikni olib ketishgan.
Qancha odam taxminan?
10 tacha bordir bizning mahallada. Birinchi kuni 300 ta odam olib ketishdi, 300 tacha odam olib ketishdi. Keyin chiqarib olishdi, sekin-sekin 10 tachasi qoldi menimcha.
Qaysi mahalla?
Toshkent viloyati Qibray tumani, Limonariya, Navroz ko'chasi.
Boshqalar bilan suhbatlashmadingizmi? Ish nima bo'layapti ekan? Ularni yaqinlarining ish nima bo'layapti?
Suhbatlashdim, hech kim hech narsa bilmaydi. Hech kim.
Deydi Malika Muslimova. Biz suhbatlashgan ayollar o'z erlari 4-5 oy oldin qamoqqa olinganini, shu vaqt mobaynida ular bilan uchrashishga ruxsat berilmaganini bildiradilar. Ularning aytishlaricha huquq tartibot tuzilmalari tomonidan ayblanuvchilarga advokat yollash tavsiya etilmagan va ularga davlat tomonidan belgilangan advokatlar biriktirilgan.
AQSh hukumati iltimosiga binoan Latviya rasmiylari Kubadagi Guantanamo qamoqxonasining markaziy osiyolik bir mahbusini qabul qilishga rozi bo'ldilar. Xavfsizlik organlaridagi manbadan olingan ma'lumotga asoslanib, Lata axborot agentligining xabar qilishicha, Guantanamo mahbusi O'zbekiston fuqarosi bo'lib, u Pokiston chegarasida qo'lga olingan.
Ozodlik radiosi Latviya tashqi ishlar vazirligi bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda avvalida vazirlik matbuot kotibi Red Plezams Latviya qabul qilib oladigan tutqunning O'zbekiston fuqarosi ekanini tasdiqladi.
In fact, yesterday on February 2, the cabinet of ministers took a decision to resettle.
Kecha 2-fevral kuni Latviya vazirlar kabineti Guantanamo qamoqxonasidan bir mahbusni mamlakatga olib kelish haqida qaror qabul qildi. Yevropa ittifoqi a'zosi sifatida Latviya prezident Obamaning Guantanamo lagerini yopish qarorini olqishlaydi va uni siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatladi. Xabaringiz bor, ko'pgina Yevropa ittifoqi davlatlari Guantanamo tutqunlariga o'z hududidan joy berishga qaror qildi va Latviya shular jumlasidandir.
Of the Guantanamo camp for resettlement in their territories and Latvia is one of these countries.
Latviya Guantanamo qamog'ida tutqunlardan faqat bittasini qabul qiladimi?
Yes, our specialists from security policy
Ha, Latviya xavfsizlik xizmati mutaxassislari bevosita Guantanamo lageriga borib, tutqunlardan bir nechtasining ishi bilan yaqindan tanishib chiqdilar. Ular xulosasi asosida vazirlar kabineti faqat bitta tutqunga joy berishga qaror qildi.
Latviya hukumati nega aynan O'zbekiston fuqarosini qabul qilishga qaror berdi? Bu tutqun haqida nimalarni ayta olasiz? Bu odamning ismi sharifi, O'zbekistonning aynan qaysi viloyatidanligi yoxud yoshi haqida biror ma'lumot bera olasizmi?
Frankly speaking, it's not public information and unfortunately I can't.
Ochig'ini aytsam, bu jarayonga oid axborot jamoatchilik uchun mo'ljallanmagan anchagina maxfiydir. Sizga aytishim mumkin gap, bu odamning Latviyada o'rinlashishiga moyillik ko'rsatgani va Latviya jamiyatiga integratsiyalashish uchun harakat qilishga oid hujjatga qo'l qo'ygani va uning rus tilini bilishidir. Oxirgi jihat uning Latviyada qo'nim topishida anchagina muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, latvish tilini o'rganish va Latviya qonunlariga rioya qilishga oid hujjatga ham qo'l qo'ydi. Bu odamning ismi sharfini sizga oshkor qila olmayman. U hali mamlakatimizga kelgancha yo'q va Latviyaga yilning birinchi yarmida kelsa kerak. Yosh masalasida faqat bir gapni, uning 30-40 yosh orasida ekanini ayta olaman. Xolos, bu shaxs terrorchilik bilan bog'liq barcha ayblovlardan ozod va u Guantanamodagi tutqunlarning jamiyat uchun xatar solmaydigan deb topilgan 3-toifasiga mansubdir.
O'zbekiston hukumatining bu shaxs, xususan uning Latviyadan qo'nim topishi masalasiga munosabat qanday? Rasmiy Toshkent bu odamga biror ayblov qo'yganmi? Uni mamlakatga qaytarishga uringanmi yoxud Latviya O'zbekiston fuqarosiga boshpana berish oldidan Toshkent bilan konsultatsiya o'tkazdimi?
No. As I know, not still now.
O'zbekistonda fuqarolarning yaqin xorijdan o'z ehtiyoji uchun mamlakat ichkarisiga olib yuboradigan mahsuloti qiymati 10 dollarga tushirildi. Endilikda millionlab o'zbekistonliklar hukumat belgilagan monopolist nima olib kirsa, shuni yeb, shuni kiyishga mahkum. Bu monopolistning esa prezident qizlari ekani taxmin qilinmoqda.
Moliya vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi hududiga qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kiriladigan tovarlarning eng ko'p miqdoriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qarori prezident Islom Karimov 2009 yil 1-iyunda imzolagan jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kirilishini tartibga solish to'g'risidagi farmonining mantiqiy davomidir. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiylar nuqtai nazaridan jismoniy shaxslar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar qo'shni mamlakatlardan qaytayotib olib keladigan sovg'a-salomlar qiymatining 10 AQSh dollaridan ortig'iga soliq solishga oid yangi tartib mamlakat ichki bozorini himoya qiladi va o'zimizning ishlab chiqaruvchilarimiz uchun rag'bat bo'ladi.
Aka, bu degani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka, Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deylik-a, yuk olib kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarsiz olib kirishi mumkin. Undan ortiq qiymat deganlarga belgilangan tartibda o'sha bojxona yig'imlari undiriladi.
Endi masalan, o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollariga sizga o'sha nimani hisoblab berishadi.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
O'zbekiston bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi fikrlari edi. Ayni paytda yangi tartibga ko'ra chegaradosh bo'lmagan mamlakatlar, masalan, Rossiya, Yevropa yoki uzoq xorij davlatlaridan bojsiz olib kelinadigan yoki yuboriladigan mollarning qiymati 1000 dollar deb belgilanganini ham qayd etish joiz. Lekin kiyim-bosh, texnika va boshqa turdagi iste'mol mollarini arzonroq xarid qilish ilinjida bo'lgan o'zbekistonliklarning aksariyati aynan qo'shni davlatlar, xususan Qozog'iston va Qirg'iziston bozorlariga borishi inobatga olinsa, ular uchun faqatgina mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qolmaydi va tahlilchilar fikricha bu holat O'zbekistondagi muayyan moliyaviy guruhlar tegirmoniga suv quyadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov prezidentning o'tgan yilgi qaroriga bag'ishlangan tanganing orqasi eshitirishda mana bu fikrlarni aytgan edi.
Mahalliy bozorni biz sotilayotgan tovar va xizmatlarni ko'ring. Hammasi bizdan bor bo'ladi, lekin 70-80% qo'shni mamlakatlardan olib kelingan tovarlar. Ashqaroda aytilgandek, sifatsiz tovarlar. Demak, kontrabandani bu yo'ldan cheklab bo'lmaydi. Bizda hamma narsa, hattoki kontrabanda ham hattoki markazlashtirilganda, buni kontrabandani ma'lum bir odamlar, aniq bir odamlar, ma'lum bir guruhlar amalga oshiradi. Bu hammaga, kuch ishlatar idoralarga ham, boshqa idoralarga ham hammaga ma'lum. Va bu deyarli yarim legal holatda faoliyat ko'rsatishadi ular. Ularning yo'lini qaytanga yanada kengaytiradi, ularga kengroq yo'l ochib beradi.
Iqtisodchi Orif Hoshimov kuch ishlatar idoralariga ma'lum bo'lgan guruh aynan qaysi guruh ekanini aniqlashtirmadi. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjonning esa joriy qilinayotgan yangi tartib kimning manfaatiga xizmat qilishi mumkinligiga oid taxmini bor.
Ipodrom bilan yonma-yon joyda katta Abu Sahiy bozori bor. Ya'ni u bozorda xalq og'zaki tilda Uyg'ur bozor ham deydilar. Bu bozor prezidentning ikkita qizidan biriga tegishliligini men aniq bilaman, lekin aynan kimga tegishli ekanligini, qaysi qizga tegishli ekanligini men bilmayman. Men lekin shu narsa farqni sezardimki, bu yerda katta bir kuch nazorat qilayotganini shundan bilish mumkin ediki, ipodromda bozor xodimlari tijoratchilarni tekshirib, aravada narsa tijorat mollarini olib o'tsa nima bor, nima yo'q, hujjatlari qani degan qiyinchiliklar bo'lardi ipodromda savdo qiladigan tijoratchilarga. Abu Sahida savdo qiladigan tijoratchilar bunaqa problem, bunaqa muammolarga duch kelmasdi. U yerda hech qanaqa militsiyalar, boshqa narsalar tekshirmasdi. Keyin yana O'zbekistonda bu aniq narsa, bojxonaga baribir pora berib, har xil noqonuniy yo'llar bilan olib kirish, aylanma yo'llar bilan olib kirish bo'lardi. Abu Sahiy bo'lsa xuddi shu narsani bojxonalarni, ya'ni o'zimiz bojxona muammolarini o'zimiz bo'ynimizga olamiz, lekin lubi xohlagan maqsadlarimizni Xitoydan olib kelib beramiz degan katta takliflarni bergan tijoratchilarga.
Umidjonning fikricha, aksariyat o'zbekistonliklar uchun mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarid qilishdan boshqa imkon qoldirilmayotgani Abu Sahi firmasi xizmatlaridan foydalanadigan savdogarlar bozorini chaqqon qiladi. Bu esa albatta prezidentning qizlaridan biriga tegishli firma uchun ham yanada kengroq imkoniyatlarni ochib beradi.
Masalan, O'zbekistonda oddiy bir firmaning qatori xizmat ko'rsataman desa, ular hech qanaqa natijaga erishmaydi. Ya'ni keyin hukumat shunaqa chegaralab boraveradiki, odamlar o'sha majbur bo'laveradi Abu Sahining xizmatidan foydalanishga.
Ozodlikdagi tikun O'zbekiston eshitirish edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Begim boshingizda xilol qilayin, keling dil bog'ingiz poylab qo'yamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini taniqli ashulachi Firuza Jumaniyozova ijro qilgan Begim qo'shig'iga bag'ishladik.
Begim boshingizda xilol qilayin, keling dil bog'ingiz poylab qo'yamiz.
Begim qo'shig'ini tarixi bilan qiziqib Firuza Jumaniyozovaning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni ko'targan Firuzaning onasi Zuhro opa ma'yus bir yangilikni aytib qoldi.
Bilasiz, to'xtada yig'a to'xtaysiz. Mana endi o'tiribmiz, 2 yil bo'ldi. Hamma xudodan hech kimdan ko'rmaymiz bizlar. Biroq qildi buni, biroq uning qildi. O'tirdi endi o'tiramiz. Qildi, turdi, o'tirib turamiz.
Nima bo'ldi? To'xtatib qo'ydim konsert faoliyatini.
Yo'q, bilmayman. Prosesi sanam bilmaymiz. O'tiribmiz. Sezamiz, balkonimiz
bor. Efirga chiqishga nimaga bir tavsiya qilishmayaptimi?
Yo'q, shuna tavsiya qilishmaydi.
Raqobatmi, nima bu o'zi?
Bilmayman. So'ramadim ham, qiziqmadim ham. Nima uchun aytib ko'rsaram demadim. O'zlari biladi. Chunki bu san'atkor, Firuza ham san'atkor emas, faqat mehnat qiladi.
Zuhro opa aytishicha, Firuza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy ta'qiq ostida o'tiribdi. Firuza o'z ustozi va onasi Zuhro opa bilan yetalashib televizorga borganida sizlarni efirga berishga taqiq bor degan gapni doimo eshitmoqda.
Kerak bo'lsa, yana o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadi. Yelisalar boramiz.
Kim aytdi to'xta deb sizga?
Shu bilmayman, to'xtatib ko'rdilar. Kasteriginiya borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtatdi, mumkin emas Firuza dedilar.
Firuza Jumaniyozovani kim taqiqladi? Nega taqiqladi? Bu savollarga aniq tiniq javob topa olmadik.
Biz bilmaymiz ekan. Uni boshqalarga savol bering. Uni madaniyatga bering, savolingizni O'zbekistonga bering, savolingizni biz hech narsani bilmaymiz. Biz faqat shu ijodimizni qilib o'tiribmiz.
Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bugun ko'zlaring zabunli? Sonma jonim, men borman ku. Bo'lma azal tunlarga siri. Yalla habibi, yalla yalla habibi.
Men Firuza Jumaniyozova haqida ilk bor Mozori Sharif tomonlarida yashaydigan o'zbeklardan eshitgan edim. 2003-yilda Berlindagi anjumanga tashrif buyurgan o'zbeklarning aksariyati Firuza Jumaniyozovaning muxlislari edi. Firuza Jumaniyozova Xorazmda tug'ilib, shuhrati Eron va Turonga yoyilgan sohib jamol ashullachi dedi. Ko'zlari ko'm-ko'k Nurulla degan shibirg'onlik olim.
Albatta, bir qo'shiqchini odamlarga tanitishda mana shu mediani roli ahamiyati juda katta bo'ladi. Bu narsa uchun mana shu narsa Oyna TV katta rol o'ynagan birinchidan. San'atkorni nima mashhur qiladi birinchidan? Yo masalan o'z hududidan nima olib chiqadi buni? Ko'proq mana shu nima deydi? Media roli ahamiyati juda katta-da. tasodifan mana shu Jumaniyazovani Firuzani Oyna TV ko'proq reklam qilgan, ko'proq uni qo'shiqlarini qo'ygan odamlar eshitib, faqat shu narsa unga sabab bo'lgan.
Firuza Jumaniyozova garmon chalib Xorazm xalfa qo'shiqlarini aytadigan Zuhra xalfaning qizi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Qo'shiqchi bo'laman dedi Firuza. Ali Hamrayev suratga olgan Yor Yor filmi qahramoni Zulfiya qo'shiqchi bo'lish o'rniga qurilishda ishlashni ma'qul ko'rgan bo'lsa, Zuhra opaning qizi qo'shiqchi bo'lishni astoydil istadi.
Endi shuringishdan kiz, san'atga qiziqdi. Men chishida yangi o'qib turgan vaqtimda shu men san'atkor bo'laman deb turib qoldim. Men o'qishni o'qimayman bu o'qishni. Rasululloh tomonidan shu yulduzona yet kerakmi? Lasku, Toshkentga olib boring dedi-da.
San'atning tarix nonini yegan, san'at degan yo'lning og'irligini bilgan Zuhra opa qizini oldiga solib, ulug' san'atkorlardan fotiha oldi. O'tgan san'atkorlar xotirasiga qo'y so'yib duoi xayr qildirdi.
Hamma san'atkorlardan fotiha olganman. Hamma san'atkorlardan. Qaysi bir usta hammasini ko'rgan vaqtimda usta fotiha bering, yana kommuna qo'yana borasiz. Kommuna ismayol yana fotihasini bering deb. Olmaxon hayito yana borasiz, fotiha bering deb. Masalan, Yulduz Usmonova yana borganmiz, fotiha bering deb. Baribir Sheral Jo'rayevdan ham fotiha olganmiz. Hammasidan fotiha olganman lekin. Qov uriyatsini uriyatmas, uriyatmayan lekin baribir usta san'atkorman. Bundan burun chiqqan. Hatto o'lib ketgan san'atkorlarni endi millatim bo'lmasa ustiga borib, otajon xudo shukr qilmam ustiga borib qo'y so'dirib fotiha olganman. Samurjon akanam ustiga borib so'dirib dasini fotihasini oldirganman. Shu mullalardan shu qiza fotiha beringlar, shu ruhlari shod bo'lib, shu ruhlari qo'llasin. Shu qizimni deb. Hammasini fotiha olganman.
Ayni paytda Zuhra opa o'z qizining ustozlaridan saboq olmay turib sahnaga sapchiganini aytadi.
O'zi o'rganib o'zi chiqqan qon Firuzon bilasiz-ku axir. O'zi xudoning bergani. Televizorga qarab ham aytmaydi, boshqa qarab ham masalan musiqa shundaymi? Musiqa qarab tushib ketaveradi. Masalan klassik Kamuzan akalar, shullalar boshqa shullalar bo'lsa, shuni qarab tayyorlab o'zini qarab Bende tiyallap başka çak çıkarıp ata verirdi. Bana karan eğer sen eten bir doğma buladı bilesiz. Doğma buladı. Eğer o doğma bulsa ona hiç kim üretmek gerekmiydi. Ona enese üretmek gerekmiydi. Atasa üretmek özünden öz çık gite verirdi o.
Şunday sanatkarlar buladı ki onların sahnedeki hayatı bilinir bilinmez keçedi. Bir ko'rinib, bir ko'rinmay g'ira shira bo'lib yurishadi. Ammo Firuza Jumaniyozova o'zbek pop musiqasi osmonida yulduz bo'lib charaqladi desam, Shibirg'onlik Nurulla yo'q, u osmonda chaqmoq, yildirim bo'lib chaqnadi deb mubolag'a qildi. Firuzaning onasi Zuhra xalpa xalq temalarini aytar edi. Garmon musiqasi ham xalqniki. Zuhra opa sovet davrida Xorazm laparlarini Fransiyaga borib aytgan go'yanda. Ammo zamonaviy qo'shiq aytish uchun bastakor va shoir lozim deb bilgan Zuhra opa qizini oldiga solib taniqli bastakor Anor akani yoniga maslahatga bordi. Anor bu men uchun sevaman O'zbekistonni degan qo'shiq muallifi.
Qo'shiq to'g'risida Anor Nazarov bo'lku kompozitor.
Aha.
Birinchisi yonma borganmiz Anor Nazarovga bitta qo'shiq qilib bering deb keyin vatanni bergan vatanda ham qo'shiq qilganma Firuzani vatan qo'shig'ini bergan keyin nima nima aytganman Mahmud Toirovni ko'rsatganman shuning bir shoir bor Parkentda agar shuni tovib borsangizlar Firuzaga yaxshi she'r yozib beradi kim bilan ishlasharingizni aytadi endi keyin Parkentga borganmiz Firuza bilan shu begim qo'shiq she'rini olish uchun Mahmud Toirov yana qidirib topib ishxonasidan mana shu begim qo'shig'ini she'rini berganman shuni senga Firuza shu ishlanglar shu qo'shiqni sizlar keyin Akram Ibadullayevni aytgan shu muzikant bilan ishlanglar shu ishlab biladim mana deb o'sha bilan
bu yerda bastakor Anor tavsiya qilyapti tushunishimcha
ha Anor aka tavsiya etgan shoirni Anor Nazarov
Anor Nazarov Anor Nazarovning ishtiroki bormi mana shu begim qo'shig'ini yaratilishida?
Endi shu faqat aytgandan-ku, men shu Mahmud Toirov yaxshi she'r yozadi, Parkentli. Shu yozib beradi Firuzaga, agar she'ri bo'lsa olinglar, borib gaplashinglar shu odam bilan degan. Shu Anor Nazarovning gapi bilan biz Parkentga qarab ketganmiz. Mana qo'shiqni olganmiz.
Shu tariqa begim degan qo'shiq dunyoga keldi. 17 yashar Sohib Jamol tarafidan tuyoqlari tillodan tulporga mingan yigitga qarata aytilgan begim belbog'ingiz boylab qo'yoyin deb yangragan satrlar tezda o'z muxlislarini topdi.
Qo'shiqni mashhur bo'lishini bilmaganmiz. Chunki birinchi marta kelib Xorazmchadan keyin begim nasqanda qiynaladi-ku adili odam kelishimdi-ku bilasiz-ku axir. Juda qiynalgan, yig'lab tushgan shu qo'shiqni masalan juda qiynalib tayyorlangan. Masalan, Xorazmdan gelib darini ochish qiyin ku, vodicha ochish axir. Toshkentda ochish.
Qo'shiqni mashhur bo'lishini bir sir sanoati nima? Bu savolni hammaga beramiz-da biz.
Sir sanoati millilik ko'rsatilgan, masalan, ayollarimizni, qizlarimizni ibosi, hayosi ko'rsatilgan bu qo'shiqda, kiyimlarinda, ashulasinda, so'zlarinda ma'no bor.
Ayollar haqida o'sha milliy qo'shiqlar ham ko'p, lekin ko'pchiligi mashhur bo'lib ketmaydi, tanis bo'lib odamlarni qulog'ida saqlanib qolmaydi. Lekin shunday qo'shiqlar bo'ladiki, ular qulog'imizga kirib qoladi, odamlar xirgoy qilib yuradi-da.
Begimni ko'p odam yaxshi ko'radi. Ko'p ayollar aytib bering, yaxshi ona haqida aytib bering, aytib bering deb ko'p ayol so'raydi. Ayollar haqida bor, yolg'iz ayollar haqida.
Xalq o'zi yetirgan aziz mehmonim, o'g'lima o'xshaydi ovozim sening. Tez xabarin bergin ay, chiqmasdan jonim ay, baloma o'xshaydi ovozim sening.
Obid Asomov hazillari O'zbekistonda mashhurlik barometri sifatida ko'riladi. Obid shu paytgacha Yulduz Usmonova hamda G'ulomjon Yakubovlarni parodiya qilgan. Yaqinda u Firoza Jumaniyozovani ispan tilidagi Amiga Amiga, ya'ni dugonalar bormisiz qo'shig'ini hazil qilib qoldi. Qo'shiq ijrochisi Firoza Jumaniyozova bilan suhbatlashishni iloji bormi deb so'rasak, Zuhropa qizimni sahnadan mosuvo qilganlar uchun kayfiyati yo'q, hozir gapira olmaydi deb javob berdi.
Firoza sizni ishora tuzatib qoldi. Hozir aytdim men sizga, u meni nasrinda mensu, sada hozir sizni o'yazi boladi. Bir inshaalloh hirgayatsin, bir muxlislarini tabriklasin deb turibsizlar. To'g'ri, ularni sirina kerak ku, ularni ozgina ona sirinasi bo'lsa, ularni bir ko'p inshaalloh aytadigan muxlislarini tabriklaydi.
Aha.
Hozir uning nasi yo'q, hozir dishi og'rib yotibdi.
Dishi og'rib yotibdi. Ertaga ham og'riydi dishi.
Belkim og'rimas ertang.
San'atkor nomidan prodyuser yoki matbuot kotiblari gapirishi bu show yulduzlari olamida bor gap. Masalan, Bensi degan rassom hech qachon matbuotga gapirmaydi. Uni nomidan gapirishadi xolos. Eshitirishimizda Feruza Jumaniyozova bevosita ishtirok qilmadi, ammo u o'z qo'shiqlari bilan bilvosita biz bilan va siz bilan. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Dombra afg'onistonlik o'zbeklarning an'anaviy sevimli cholg'u asbobi hisoblanadi. Ayniqsa atrof qishloqlardagi mahalliy qo'shiqchilar umuman dombraga jo'r bo'lib qo'shiq ijro etadilar. Xalifa Qosim Foryob viloyatidagi taniqli dombrachilardan biri. U bilan yaqinda qanday qilib do'mbirachi bo'lib qolgani haqida qisqa suhbatlashgan edik.
Xalifa Qosim, shu do'mbirani siz qanday qilib o'rgandingiz? Qaysi yoshingizga yetib o'rgandingiz? Qanday qilib qiziqdingiz do'mbiraga?
1-20 yoshimda do'mbirani o'rgandim. Masalan, do'stlarnikiga bordik, to'ylarga bordik, o'ltirish qildik. Ba'zi joylarga bir mahfil to'y, to'qqiz o'ltirish, me'morlik bo'ldi. Do'stlar bilan borib o'ltirdik, turdik. Sozandalarga qaradik, masalan shularga qarab o'rgandik.
Esizga kelaman, shu avval dafa do'mbirani qo'lingizga olib chalganingiz, qanday qilib chaldingiz, o'zingiz yakka chalamaydingiz, ustozingiz ham bo'lganmi?
Bizda dehqonbacha edik, dashlarga, go'shalarga, mehmonxonalarga yakka o'zimiz o'ltirib, masalan shuni o'zimizdan qilib o'rganib tikror qildik-da.
Shu esizga kelaman, shu avval dafa qo'lingizga do'mbirani olganingiz qanday do'mbir edi? Qayerga chaldingiz shuni?
Shuni dashga chaldim, dehqonchilikka, xirmon ustiga chaldim.
Qanday do'mbir edi o'sha? Kimni do'mbirasi edi?
Do'mbira o'zimniki edi. Marhum usta Qurbon bir edi, shu bir do'mbira tuzatib berdilar. Kichkinagina do'mbir edi, hali ham qadrdon bog'imda. Shuni olib, shu do'mbira dehqonchilikdan ustiga har yoqqa kelsam, dehqonchilikka ketdim olib. Shu maqsadda o'zim o'ltirib, buni ta'lim qilib o'rganib kelsedim.
Necha yil bo'ladi umrachilas?
Taxriban endi 20-25 yil bo'ladi.
Shu endi sizga bir kisb bo'lib qolgan-a?
Endana bir rafiqlar bilan, do'stlar bilan qamlaysa, boramiz majlisiga, to'yiga, to'qiziga, chalamiz ana do'stlar xush bo'lsin deb.
Do'mirani masalan siz faqat Afg'onistonga chalgansizmi yo'q masalan xorijga ham ketgansizmi biroqlar?
Ha, Eronga ham chalinmay, Eronga borib edim do'stlar bilan o'ltirib, do'mira chaldik, majlis qildik, maqsad namoz keldi, shodlik qildik, o'ltirdik. Shundoqla qilib Eronga ham chaldik.
Endi Irondagi shu Afg'onistonlik vatandoshlarimizmi?
Bali, vatandoshlarimiz bizning, o'z qillarimiz bizning.
Yaxshi.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Asinoj birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi bu Ozodlik radiosi.